สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Millionaire Real Estate Investor ของ Gary Keller เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งอธิบายว่าการสร้างความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของระบบความคิดและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้อ้างอิงจากการศึกษาและการสัมภาษณ์นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากแล้วนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจัดเป็นโมเดลที่นำไปใช้ได้จริงๆจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวคิดเชิงแรงบันดาลใจแต่เชื่อมไปสู่โครงสร้างการทำงานของนักลงทุนตั้งแต่การมองเงินการซื้อทรัพย์สินการถือครองสินทรัพย์จนถึงการสร้างรายได้แบบพาสซีฟในระยะยาวจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการกรอบคิดที่ชัดเจนและผู้ที่มีประสบการณ์แล้วแต่ต้องการยกระดับระบบการลงทุนของตนให้เป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดแบบนักลงทุนระดับล้านดอลลาร์เริ่มจากการมองเงินและโอกาสต่างๆจากคนทั่วไปหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดก่อนเปลี่ยนวิธีลงทุนแกรี่เคลเลอร์เน้นว่าผู้ที่สร้างความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์ได้จริงมักไม่ได้เริ่มจากการมีเงินมากกว่าแต่เริ่มจากการมองเงินความเสี่ยงและโอกาสต่างจากคนส่วนใหญ่ประเด็นสำคัญคือการมองอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งระยะยาวไม่ใช่เพียงทรัพย์สินสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นเมื่อคนอ่านเข้าใจมุมมองนี้ก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับการสะสมสินทรัพย์การวางแผนกระแสเงินสดและการตัดสินใจบนพื้นฐานของตัวเลขมากกว่าอารมณ์หนังสือจึงไม่ได้สอนแค่วิธีซื้อบ้านหรืออาคารแต่สอนวิธีคิดแบบเจ้าของกิจการที่มองพอร์ตอสังหาริมทรัพย์เป็นระบบสร้างมูลค่าการเปลี่ยนกรอบคิดนี้สำคัญมากเพราะหากยังมองการลงทุนแบบเดิมผู้ลงทุนมักจะตัดสินใจจากความกลัวความโลภหรือข่าวระยะสั้นและพลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเป็น2โมเดลแทนการพึ่งโชคคือหัวใจของวิธีลงทุนที่ทำซ้ำได้1ในสาระหลักของหนังสือคือแนวคิดเรื่องโมเดลKellerอธิบายว่าโมเดลคือวิธีหรือระบบที่สร้างผลลัพธ์ซ้ำได้อย่างน่าเชื่อถือและนี่คือจุดที่สื่อแตกต่างจากคู่มืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปแทนที่จะเสนอเพียงเคล็ดลับเฉพาะหน้าหนังสือเสนอแนวทางที่จัดเป็นระบบเพื่อให้ผู้ลงทุนไม่ต้องหวังพึ่งจังหวะหรือโชคเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้สำคัญเพราะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีตัวแปรจำนวนมากทั้งการหาโอกาสการประเมินมูลค่าการจัดการเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงหากไม่มีระบบการตัดสินใจจะกระจัดกระจายและทำซ้ำไม่ได้หนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดเป็นขั้นตอนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการหาดีลการปิดดีลการถือครองและการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวเมื่อมองแบบนี้ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทายตลาดแม่นแต่เกิดจากการมีระบบที่ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความสม่ำเสมอจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือทำให้การลงทุนกลายเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้และปรับปรุงได้ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์เฉพาะตัวประเด็น3ซื้อ1ล้านถือ1ล้านรับ1ล้านกับเส้นทางการเติบโตของพอร์ตหนังสือจัดเส้นทางการสร้างความมั่งคั่งออกเป็นหลายระดับที่สัมพันธ์กันโดยเริ่มจากการซื้อ1ล้านซึ่งหมายถึงการสะสมพอร์ตสังหาริมทรัพย์ให้มีมูลค่ารวมถึงระดับ1ล้านดอลลาร์หรือมากกว่าขั้นต่อมาคือถือ1ล้านที่มองการลงทุนเป็นสินทรัพย์และธุรกิจที่ต้องบริหารให้มูลค่าเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ถือทรัพย์สินไว้เฉยเฉยสุดท้ายคือรับ1ล้านซึ่งเป็นภาพของรายได้แบบพาสซีฟที่เพียงพอจะสนับสนุนอิสรภาพทางการเงินแนวคิด3ขั้นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการลงทุนไม่ได้จบที่การซื้อทรัพย์สินสักชิ้นแต่ต้องพัฒนาไปสู่ระบบสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องความน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เน้นเพียงราคาทรัพย์สินแต่เชื่อมูลค่าเข้ากับรายได้และโครงสร้างธุรกิจทำให้คนอ่านเข้าใจว่าความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์เกิดจากทั้งการเพิ่มมูลค่าและการสร้างกระแสเงินสดการแบ่งเส้นทางแบบนี้ยังช่วยให้ตั้งเป้าหมายได้เป็นขั้นเป็นรูปธรรมและตรวจสอบความก้าวหน้าได้จริงประเด็น4การสร้างธุรกิจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่พึ่งพาตัวเองได้น้อยลงในงานประจำวันอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการมองการลงทุนเป็นธุรกิจไม่ใช่แค่กิจกรรมซื้อขายทรัพย์สินแบบครั้งคราวแค่เลยชี้ว่าหากต้องการความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนักลงทุนควรออกแบบระบบที่ทำงานได้โดยไม่ต้องลงแรงทุกขั้นตอนด้วยตัวเองตลอดเวลานั่นหมายถึงการจัดการทีมงานกระบวนการและการตัดสินใจให้เป็นมาตรฐานหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างที่ช่วยให้เจ้าของลงทุนสามารถก้าวออกจากงานประจำวันบางส่วนและใช้เวลาของตนไปกับงานเชิงกลยุทธ์มากกว่าการคิดแบบธุรกิจนี้สำคัญเพราะพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่โตขึ้นมักซับซ้อนขึ้นตามธรรมชาติหากไม่มีระบบรองรับ จ้าของจะกลายเป็นคอขวดของกิจการเองหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการมีทรัพย์สินมากขึ้นอย่างเดียวแต่หมายถึงการมีระบบที่เปลี่ยนทรัพย์สินเหล่านั้นให้กลายเป็นเครื่องจักรสร้างมูลค่าและรายได้อย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้เหมาะมากกับคนที่ต้องการจากการเป็นนักลงทุนรายบุคคลไปสู่การเป็นผู้บริหารพอร์ตลงทุนประเด็นสุดท้ายบทเรียนจากนักลงทุนจริงจำนวนมากทำให้เนื้อหาเป็นทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงโครงสร้างจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการยึดข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากแล้วคัดกรองออกมาเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องหนึ่งคนเป็นตัวอย่างแล้วสรุปเกินจริงแต่พยายามหาสิ่งที่เป็นรูปแบบร่วมของคนที่ทำได้ดีจริงๆวิธีนี้ทำให้เนื้อหามีน้ำหนักในเชิงระบบมากกว่าการให้แรงบันดาลใจลอยๆผู้อ่านจึงได้ทั้งมุมมองกว้างและหลักคิดที่เอาไปใช้ได้นอกนี้หนังสือยังมีคุณค่ากับคนอ่านต่างระดับเพราะผู้เริ่มต้นจะได้กรอบพื้นฐานที่ชัดส่วนผู้มีประสบการณ์จะเห็นจุดอ่อนของระบบตนเองและแนวทางในการจัดโครงสร้างใหม่ข้อจำกัดคือหนังสือเน้นโมเดลภาพรวมมากกว่ารายละเอียดเชิงเทคนิคของแต่ละดีลแต่ในทางกลับกันนี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากหนังสืออสังหาริมทรัพย์จำนวนมากที่มักเน้นกลยุทธ์เฉพาะสถานการณ์หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการแบบแผนระยะยาวมากกว่าคำแนะนำที่ใช้ได้เพียงบางจังหวะโดยสรุป The Millionaire Real Estate Investor เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงระดับเทคนิคเฉพาะเรื่องผู้เริ่มต้นจะได้กรอบคิดพื้นฐานที่ช่วยลดความสับสนและมองเส้นทางการสร้างพอร์ตอย่างเป็นขั้นตอนส่วนผู้ที่มีประสบการณ์แล้วจะได้ประโยชน์จากการทบทวนระบบการทำงานการจัดการความเสี่ยงและอ่านออกแบบธุรกิจให้เติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งแรงงานของตนเองตลอดเวลาหนังสือเล่มนี้ให้คุณค่าใน2ระดับพร้อมกันคือระดับความเข้าใจและระดับการนำไปใช้จริงๆจึงไม่ใช่เพียงหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นกรอบการทำงานที่มีตรรกะและลำดับชัดเจนหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่ช่วยมองอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือสร้างอิสรภาพทางการเงินอย่างจริงจังเล่มนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในงานอ้างอิงที่สำคัญของหมวดนี้หากคุณต้องการสนับสนุนแกรี่ เคลเลอร์